subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba halkaasi aad naga dhageysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da.
waa subax khamiisa bisha sebtembar waa shan sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaana naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo lix iyo tobanka mitrban ee boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa lixdii barka rurnimo. idaacadda saakana waxaa idin daadiyinaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida wareysi iyo warbixin aan idinkaga hayno boobkii toddobaadkan labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacaya dalka koonfur afrika.
digaarka ay waxaan ku badnayn waxaan ku joognay soomaaliya ilaa afar nina iyo qolo kale madoobo ilaa saddex qofood camal aan ku joognay. marka dadkii xoogaa markii buuqbuuqu soo batay ayaa albaabka iska xirnay, albaabkii ayay soo jabiyeen. marka soomaalida saddex bilaa gudaha ku jirtay markaas oo wilasha gudahay ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay, waanala ka tambato dad ilaa boqolaal gaar ayaa albaabkii isku raro inay jabiyaan rabay. albaabka markii jabiyeenna marka anaka waa utabar weyne waa kaga carar laakiin annoo baa kala badbaadi.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo mar kale guuldarro kala kulmay baarlamaanka dalkiisa.
sidoo kale waxaan idin haynaa dowladda Soomaaliya oo si rasmiya uga hadashay aragtida ay ka qabto codsiga ka yimid dowladda Kenya ee ah in maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka dunida ee magaalada Hague ay dib u dhigto dhegeysiga dacwadda badda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale marka horeska warkii caalamka.
dadka ku nool jasiiradda Bahamas ayaa waxaa ay ku dhibaatada ku macneeyeen duufaanta Dorian ee ku dhufatay jasiiraddaasi erayo fara badan oo ay ka mid tahay argagax, adduunyo gadoon, iyo sidoo kaleeto in uu bam ku dhacay halkii ay duufaantaasi saameysay. Dorian ayaa ugu yaraan laba cisho waxay baabi'isay qaybaha waqooyi ee jasiiraddaasi, halkaasi oo dadka ay ka cararayeen biyo fara badan oo dhulka buuxdhaafiyey. roobabku waxay ahaayeen kuwo joogto ah, waxaana dabeysha ay ku socota xawaare dhan 251 kilomitir saacadiiba. ra-iisul wasaare Huberto Minis ayaa waxa ay tiri waxa arrintani ay ka dhigan tahay masiibadii ugu xumeed ee abi taariikhda dalkeenna ku dhacda.
xilli dowladda Maraykanku arbacadii shalay qaaday tallaabo ay ku xanibayso shabakadda dhoofinta saliid ee dalka Iran ayaa haddana madaxweyne Trump uu rajo ka muujiyey in diblomaasiyadda ay dhex mari karayso labada dal. Trump warfidyaanada kula hadlay aqalka cad ayaa yidhi inay hadlaan bay doonayaan, inay heshiis galaan bay doonayaan. madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in Maraykanku aanu u soconin in hoggaanka dalkaasi uu beddelo. iran ayaa arbacadii hore dhinaceeda shaaca ka qaaday inay ka noqon doonto waxyaabihii xakameynayay heshiiskii sannadkii 2015 ee la xiray nukliirka, kaasoo ay la gashay dalalka awoodda badan ee caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. ganacsi soomaaliyeed ayaa si lamid ah dadka u dhashay dalalka kale afrika ku hanti beelay dalka koonfur afrika oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay rabshado jiray dartood lagu bartilmaameedsaday. dadka la dhacay ayaa degan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria oo sidii hore si ka duwan hadda ay rabshaduhu ugu faafeen. saare cabdixmed ayaa warbixintan ku eegeysa saameynta dhacdadaasi iyo dhibaatada gaadhay dadka soomaalida ah.
si lamida dadka ka kala yimid dalalka kale ee afrika ee lagu beegsanayo waddanka koonfur afrika ayaa waxaa soomaalidu ayaguna laftoodu ay qayb ka noqdeen dadka ku hantida beelay dalkaasi koonfur afrika ee dhaca loogu geystay. magaalooyinka Johannesburg iyo sidoo kaleeto Pretoria oo ka mid ahaa meelaha ammaanka ah markii hore ayaa wakhtigan la sheegay in deegaanada ku dhowdhow iyo magaalooyinkaasiba gudahooda lagu gubay dukaamo la bililiqaystay, goobo ganacsi, sidoo kaleetana gaadiid qaarkood la dhacay, qaarna benziin iyo dab la qabadsiiyey. axmed xuseen waxa uu deganaa 12 sane lasoo dhaafay meel ku dhow magaalada Johannesburg, halkaasi oo ku lahaa dukaan ganacsi. mar qura ayaa iyagoo albaabada xirtay si ay uga hortag joogan mudaharaadyada jira hal mar ah waxaa looga soo daatay dareeshadaha iyo albaabada dhalinyaro ku hubeysnaa bangado ayaa markaasi soo weeraray
dugaanka ay waxaan ku badnayn waxaan ku joognay Soomaali ilaa 4 nin iyo qolo kale madow ilaa 3 qolo aan ku joognay marka dadkii xogaa markii buuq soo batay albaabka iska xirnay albaabkii ay soo jabiyeen xagga Soomaalida 3 gudaha ku jirtay markaas oo wiilasha gudaha ku jireen aniguna banaanka ayaan joogay wiilashii markaa gudaha ku jiray anaa banaanka joogay waa la ka tanbato dad ilaa boqolaal gaaraya albaabkii isku raro inay jabiyaan rabay albaabka markii jabiyeen markaa anaka waa u tabar weyno waa saga xaraf laakiin noo baaqal badbaad
Axmed wuxuu ii sheegay in qiyaastii 80,000 ilaa 90,000 oo dollar lacag u dhiganta hantidooda halkaasii lagu dhacay kuwaas oo isla lahaayeen xataa rag kale oo ganacsata Soomaaliyeeda
waa hanti aad u badan bay ay ahayd lacagan adiga dalkan lacagtiisa adiga ilaa milyan waxaa lagu qiyaasi karaa waana lacag maaragtay ilaa 80,000 wuxuu u dhexeeya dollar ah
waa hanti burburto xoog leh marka ma adiga keliga ayaa lahaa
maya keliga maan lahayn walaal Soomaali dowladna ku lahayd
si la mid ah Axmed waxaa asna aan la xiriiray Maxamed Cabdullaahi Diriye oo ka mid ah dadkii lagu dhacay hantidooda meel ku dhow magaalada caasimadda ah ee Pretoria Maxamed wuxuu iga waramay hantida laga dhacay cadadkeeda intii ay la ekeed
walaal waxaa naga guftay dukaan weyn oo kashinkeeriya ayaa maartay la boobay gaari traga oo lahaana maartay waa nagala gubay ay markaraysa eran hooga maartay gaawciya oo dalanyaradii ka shaqeeyay dukaanka soo gaarnay yar oo qoban iska jiraan laakiin in la feed la soo gaarin laakiin hantiyad hantiyadu qiyaastii gaaraysa ilaa ugu meelaha saaltay laba milyan iyo magaranaysa ku dhawaa 3 million lacagta wadankaana u dhiganta adiga magaranaysa maag 200,000 oo dollar ah ayaan soo gaartay
dalalka qaarkood ee Afrika dadkooda ay halkaasii dhibaatooyinka ku soo gaartay muwaadiniinta ayaa waxay u soo gurmadeen si wax looga qabto dhibaatadaasi qaarkood waxa ay la soo xiriireen dawladda Koonfur Afrika si xal loogu helo mushkiladda dalka Nigeria ayaa shaqaalihii diblomaasiyadeed waxa ay kala bixeen waddankaasi Koonfur Afrika waxaana sidoo kale halkaasii ay kala noqdeen safiirkoodii markii dawladda Koonfur Afrika ay ku guuldareysatay inay wax ka qabato dhibaatooyinka dhaca ay ka mid yihiin iyo dilalka ee dadkooda loo geeyay sanayo 48 saac ee la soo dhaafay rabshaduhu wali way jireen wadamada qaarkoodna waxa ay soo saareenba warsaxafadeed ay ku cambaareenayaan dhibaatadaasi weerarkaasi ayaa imaanaya iyadoo dalka Koonfur Afrika uu ka socday mid ka mid ah shirarka dhaqaalaha adduunka looga hadlayo ee maalgashiga waxaana tani sidoo kale taay mideysay aragtida qaar ka mid ah diblomaasiyinta Afrika ka kala yimid ee dalkaasi ku sugan oo shalay ba yeeshay shir degdeg ah warsaxafadeed laga soo saaray shir ay yeesheen ururka Pan African Parliamenta ayaa lagu cambaareeyay falkaasi dhaca ah iyo dhibaatooyinka dadka Afrikaanka soo galootiga ah loogu geysanayo dalka Koonfur Afrika waxaana ay ka codsadeen dawladda in baaritaano ay ku sameeyso dadka dhibaatooyinka loo geystay xuquuqdoodana la siiyo dalka Soomaaliya oo ku dhawaad 7 sano la soo dhaafay xaalada deganaansho la'aan ay ka jirto ganacsato fara badan ay ka joogaan dalka Koonfur Afrika isla markaasina dilal iyo dhacba loo geysanayo 10 sano ee la soo dhaafay muwaadiniinta Soomaaliya ka soo jeeda ayaa waxaa haysto laba dhibaato maadaama waddankiina uu soo deganeen oo ayso ku noqon karin marka la ganacsada Maxamed Cabdullaahi ayaan weydiyay waxa la gudboon maadaama dalkii ay u soo haajireen ee dhibaatooyin xoogan waqtigan ay ka soo wajahayaan sidoo kale tan Soomaaliya aan si dhib yar loogu noqon karin haatan
Soomaaliba anagu dalkan wax ku nimaanay waddankii hooyaan maartii berigoor ka soo qararnay dhibaatooyinkii ka jireen horo waa soo qararnay nololaada soo raabsay ganacsiyaan garanaysaa waddankan maartii aan ka furanay intii haddii aan qoysas leenahay iyo haddii aan ehelnay inta ka soo boodgareynay nafteenana maartii aan ku noolayn walaal meel hadda magaranaysaa oo sikuurid rasmi oo waddankan ku haysanana malahan marka i fikriyo noo badnaano arkaanahay waanaan allana barno communitahan isku waraano runtii safaaradeenna ayaa maaragtay soo fargelinay ayay leedahay daal badan noo sameeyay Soomaalida daal badan ay noo sameeyeen marka kaliya waxaan ka cabsanaynaa dowladdeena ayaa waxaan ka cabsanaynaa inay soo fargelido
kasoo hadaba dhibaatooyinka waqtigan soo laba kacleeyay ee ay geysanayaan dhalinyaro u dhashay dalka Koonfur Afrika oo ku andacoonaya in shaqo la'aan iyo dhibaatooyin ay haysato qudhooda ayaa Soomaalida waxaa la oran karaa 10 sano ugu dambeysay waxaa loo geysanayaa dhaca dukaamada iyo dilal joogto ka ahaa halkaasi mana aysan jirin cid loo soo qabtay dhalinyaradaasi dadkii dilkooda geysanay ka sokow in booliisku ay yimaadaan mar kasta oo fal uu dhaco kadib.
aad iyo aad baan mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oona la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay boob iyo dhac loo geystay dad afrikaan ah oo ku nool waddan Koonfur Afrika, badankooduna ahaa ganacsata halkaasi degan.
dhinaca kaleetana, kadib markii dhacaasi iyo boobkaasi xoogan loo geystay maalmihii lasoo dhaafay, dadka soo galootiga ah ee dalal badan oo Afrika u dhashay kuna sugan dalka Koonfur Afrika ayaa markii ugu horreysay waxaa kulan isugu yimid qaar ka mid ah diblomaasiyiinta dalalka Afrika ee jooga dalka Koonfur Afrika, waxaana ay ka wada hadleen sida dowladda Koonfur Afrika ay wax uga qaban lahayd tacadiyada ka dhacaya waddankeeda. Safiirka dalka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, Jamaal Maxamed, waxa uu isaguna ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulankaasi ee diblomaasiyiinta. Khadka telefoonka ee Pretoria ayaan kula xiriiray, waxaana weydiiyey bal ugu horreyntii kulamadooda iyo xaaladda sida ay tahay.
Xaaladdan waxay bilaabatay wiigii hore, ayay bilaabatay magaalo madaxdaana ka bilaabatay oo Pretoria. waxaa jiray dukaaman la dhacay oo Soomaalida qayb dukaaman ay ku leeyihiin. kadib waxay ku fiday gobolkan loo yaqaan Gauteng, loo yaqaan ayaa ku fiday Johannesburg iyo meelo kale ay ku fideen. sababta waxaan sabab looga dhigi karnay sabab ugu dhigaan waxay leeyihiin qof Nigerianba wuxuu dilay nin taksiil ah, arrintaasaan ka bilaabay. laakiin arrinta waxyaabaha marar qaarkood oo soo celcelinay xenofobiyada waxaa ka mid ah markii shaqo la-aan ay dhacdo, markii la rabo dowladda in culays la saaro. maanta shir ayaa ka furmaya meeshan oo looga hadlayo World Economic Forum, shirka lagamarasha dhaqaalaha adduunka, shir weyn oo caalamka dhan looga soo qeyb galaya ahayd. shirkaas waxaa looga hadlayay investment iyo waxaasa looga hadlayay. marka waxaa laga yaabaa shirka inay kusoo aadiyeen oo in arrintan dhacdo. laakiin haddaan kaala hadno Soomaalida, dadka wax soo gaarin ayay ka mid yihiin, dhimasho ma jirto, laakiin boob waa jiraa. dukaamin Soomaali leedahay la booday oo la dhacay, qaar aan booqanay waa jiraan, laakiin wax hadda dhimasho iyo dhaawac ma jiraan. waa isku jiraa ajaanibtoo dhan waaye oo u badan Itoobiyaan, Bangladesh u badan, laakiin Soomaalida qeybay ka tahay nafta dadka la dhacay.
waa garta. marka dhinaca kale laga fiiriyo ee dalalka Afrika qaarkood oo dadkooda ama lagu dhacay ama lagu dilay, qof Zimbabweana in la dilay ayaa baraha bulshada lasoo dhigaayey, sidoo kaleeto qof kaleeto Itoobiyaan ayaa la hadalhayay. dowladda Nigeria xataa markii ay u dulqaadan weysay sida dhaca iyo dhibaatooyinka waddankaasi dadka soo galootiga lagula kacayo, gaar ahaan dadka u dhashay dalka Nigeria, dowladdaasi Nigeria way ka jawaabtay oo safiirkoodii ayay kala soo noqdeen dalka Koonfur Afrika. marka inkastoo Soomaaliya iyo Koonfur Afrika aysan wax dhibaata u dhexeynin, haddana xiriirka diblomaasiyadna uu wanaagsan yahay. maxaad u qaban kartaan dadkaasi Soomaalida ah ee dhibaateysan ama hantidooda la dhacayo ama ayaga la dilayo ama dhibaatooyinka ay soo wajahayaan? hadda xataa tuulooyinka maaha magaalooyinka ayaa lasugu soo dhacay. marka maxaad culays u saari kartaan dowladda Koonfur Afrika?
waxyaaba horta oo ah Soomaalida maxay qaban kartaa dhinaca diblomaasiyada hadda laga fiiriyo, waxaan anay iskaashi la sameynaa inta badan oo aan ka tirsannahay urur goboleedka iigad aan ka tirsannahay. kahor bishan intii bishan intaan dhalanin kahor ayaan ka shirnay arrintan inay soo socoto, waa ogeyn. waxaan protest u gudbinay wasaaradda arrimaha dibadda meesha. xalay oo isugu dambeysay anigii wasiirka ka wada hadlaynay oo rapoor aan siiyey wasiirka isoo wacay oo xaaladda igu wareystay, wuxuuna raadinayay inuu la hadlo dowladda Koonfur Afrika la hadlo. marka waxyaabaha dhacayaan markaad fiirisid xaaladaha ay jiraan, markaad fiirisid waxaa waa run, waxay u baahan tahay labada dowladood, heer dowladeed in looga hadlo. marka wasiirkeenii xalay markaan wada hadalnayna, maanta wuxuu ka shaqeynayay inuu dhiggiisii Koonfur Afrika la hadlo oo arrintaasi kala hadlo.
waa tahay dukaamada Soomaalida ee la bilaqaysto waa tiro intee le-eg?
walahi haddii lahaa tirkoob lama hayo, laakiin guddiga ku mashquulsan inay soo tirkoobaan. laakiin inta badan waxay sameeyeen ganacsatada ilaa kheyr hasiya iyo dhalinyar is-abaabusha waxay sameeyeen inay soo rareen dukaamada badankooda loo soo raray meelo oo fiid ah oo badbaado oo in loo soo raray. laakiin hadda tirkoobka ayagaa ku mashquulsan oo ilaa xali dhacwa waa socday, dhacbaa jira. marka hadda lama dhihi karo exactly intaasaa la dhacay, dhalinyaro
ka mid ah dadka dhaca loo geystay oo xataa gudaha Johannesburg oo meelaha weligeed amaanka ahayd oo dadka xataa banaanada ku ganacsanaayay u soo carar jireen ayaa hadda laftoodana soo wacay oo la xaaladda faraha ay ka baxday xataa Johannesburg inay joogno iyo Pretoria iyo si adkaanaysa xataa oo dadka la dhacay marka
sare waxaan ka imid aniga hadda aan ku waxaan leeyahay waxaan ka imid meel kambiisi la dhacay ayaan ku imid oo lagu dhacay dukaan weyn oo Soomaalida iska leedahay weligeed meesha dhac kama dhicin ninka mulkiilaha oo ii sheegay tobankii inay deganaayeen meesha aana dhac weligeed ka dhicin problemka jira waxa way tahay haroyiye waa baraha bulshada ay ku xiriiraan waxa waaye waxaa lasoo dhigaa warar oo dadkii lagu kicinaayo la leeyahay xaalad oo xala marka wixii waxay ku kordhiyeen diimadii waxay ku kordhiyeen cabsi kale dadkii maqmaalanka ku xarkay Facebookyadii iyo marka WhatsAppyada iyo fariimo waxaa lasoo dhigaa oo dad oo ku talagalay soo dhigaayaan oo la leeyahay xalad kaargadgareey ajaanibta xalad dhaco wadanka xaka baxaano waxaasna waxay kusoo kordhinahayaan nabadgelyo xamed waxbay ku kordhinahayaan dadka dareenkoodana way kicinahayaan taasi shalay ilaa maanta waxaa lasoo dhigaayay social media markaad aragtid argagax ayaad galaysaa marka taas ayay kusoo kordhinaysaa dadka inay argagaxaan run waaye meelo aan ka dhicin ayuu ka dhaceen hadda
baraha bulshada xiriirka waxaa isticmaalaya
oo dhibaatada u
waxaa baraha xiriirka bulshada isticmaalaya sida xataa ganacsatada ay ii sheegeen qaarkood dhalinyarada dhaca geysanayso oo dhaheyso meel heblaaya aan tagno aan dhacno marka iyo dhacaya xataa social mediaha iyo meelo badan lasoo gelinayo xataa dukaamadii oo la bililqaysanayo
waa waxyaabaha aan Soomaalida kala hadalno ay ka mid tahay laakiin ayagii naftirkoodii ku oo dambiilayaasha ahay wax dhici rabaan ayaa saas isku abaabulayaan isku gaarsiinayaan warka waxay leeyihiin aan dhacno aan saas yeelno hadda waxaa ka hadlaya booliiska ka hadlayeen arrintaas in si looga hortago kan looga hortago waayo midka ugu weyn hadda taagan waxa waaye waa newskaas oo qaldan oo la faafinayo oo la leeyahay derito waxaasa dhacayaan hadda maanta ilaa shalay dadka ma shaqaysanin waxaa leeyahay derito waxaasa dhacayaan hala tirtiro derito waxaa laga saaro wadanka waxaasa socda
safiirka dowladda Soomaaliya u jooga dalka Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barrow ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayaa waqti aan sidaas u dheereen uu igu warramay.
waxaanaysan markii la dhigisay dhamaantiinba markii uu horeeyay ayaa dawladda Soomaaliya si rasmi ah uga hadashay aragtida ay ka qabto codsiga ka yimid Kenya ay ah in maxkamadda caalamiga ee garsoorka dunida ee magaalada Hague ay dib u dhigto dhageysiga dacwada badda idaacadda VOA ayaa jawaabta Soomaaliya ka wareysatay danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Said Faqi Soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay isla markaana ay tahay waxaan cudurdaar loo heli karin codsiga ka yimid Kenya ee ah in dib loo dhigo dhageysiga dacwada muranka badda oo ay ahayd inuu bilowdo 9-ka bisha Sebtembar socdana ilaa iyo 13-ka bisha sida lagu wado Harun Macruuf ayaa wareysay danjiraha Cali Saciid Faqi wareysigiina sidan ayuu dhacay.
Sidee dowladda Soomaaliya uga jawaabtay ama uga jawaabaysaa tallaabadii Kenya ku codsatay maxkamadda in dib loo dhigo 12 bilood?
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markii ay shalay warqadana soo gaartay ay timid oo naloo sheegay in Kenya ay codsatay in ay doonayso 12 bilood in dib loo dhigo maxkamadii iyadoo sabab uga dhigaysa in looyaradeeda ay mataqaana u shaqeynay ay kala erisay, marka isla markii ayaa waxaan la xiriirnay aniga maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisu way wada tashteen. Marka waxaa go'aan lagu gaaray in looyaradii lala hadlo la yiraahdo Soomaali raalli kama aha inay kiiskan maaragtay dib loo dhigo, waayo isagoo hadda maaragtay muddo yar oo week ka dhiman tahay kiiskii uu dhageysigiisu ka dhiman yahay. Sidaas darteed Soomaaliya ma aha maaragtay ma qaadanaysa arrintaas, mana ogolaanayso. Marka looyaradii ayaa maaragtay arrintii falanqeeyeen, markay falanqeeyeen kadib warqadii ayay soo qoreen jawaabta ahayd warqadaas oo maanta aniga gacanta maaragtay saaka galabtaan aan gacanta ku geeyay oo aan gacanta kasoo saaray maaragtay maxkamadda ICJ da.
Waa garta marka waa maxay mowqifka rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya?
Mowqifka rasmiga ah ee dawladda Soomaaliya waxay tahay inaan dacwadaas dib loo dhigin. In meesheeda ay ka socoto, waayo wax badan bay soo socotay muddo 5 sano ah, marka waqtigeedina waa la gaaray in maxkamadda ay dhageysato. Taasaa mowqifkeenu yahay.
Talaabada xigta waa maxay?
Talaabada xigta waxay tahay maxkamaddii ayaan waxaan ka sugeynaa go'aan, go'aanka ay qaadan doonto, laakiin si annaga waanu diyaar garaynaynaa Isniintii meeshii maaragtay maxkamadda ayaan tegaynaa, laakiin waxaan sugeynaa tan iyo Jimcaha in ay maxkamaddii go'aanka gaarto arrinta.
Su'aasha iigu dambeysa, arrintan dadka Soomaalidu aad bay u danaynayaan, shacab iyo dowladba, marka hadalka ugu dambeeyaad u jeedinaysa waa maxay?
Waxaan u sheegayaa maaragtay in ummadda Soomaaliyeed aysan ka welwelin, ay maaragtay ku kalsoonaato dowladdooda iyo dadka maaragtay inoo shakhsiyaadka ku haya maxkamad arrinta maxkamadda gacanta. Dowladda mana yeeli mayso in maaragtay arrintan maxkamadda ku saabsan ee u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya meel aan maxkamadda ahayn lagu xaliyo.
Kaas wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub, Dr. Cali Saciid Faqi, waxa uu warramay wariyahayga Harun Macruuf oo ka wareysanayay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu ku guuldarro kala kulmay iyada oo baarlamaanka dalkaasina uu diiday arrinta uu ra'iisul wasaare Johnson doonayo oo ah in doorashada baarlamaanka la qabto bartamaha bisha Oktoobar ee fooda nagu soo haysa. Sida aad idaacaddeena shalay subaxdii ku maqasheen, ra'iisul wasaare Johnson ayaa waxa uu ku hanjabay in xisbiga conservative-ka laga eryi doono mudanayaasha la safta xisbiga Labour-ka ee waddankaasi ee mucaaradka. Hadaba guldaradii shalay iyo sida xaalku haatan uu yahay iyo wuxuu ku dambeyn doonaba Maxamed Cabdisan Dheere wuxuu ka wareystay Maxamed Ibrahim Hereri oo idaacadda subaxnimo ee shalay aad arrimahan ka wareysanay.
Walaalo, codka maanta dhacay wuxuu la xidhiidhsanaa in meesha laga saaro in waddanka la heshiis la'aan uu kaga baxo midowga Yurub sida aan sheegay 13th October. Marka taa way ku guuleysteen mucaaridkii keenay, waxaa keenay ninkii mucaaridka uga hadli jiray arrimaha dibadda, ninka la yidhaahdo Hillary Benn ayuu magaciisu ku qoraa biilka, isaga ayaa keenay. Mucaaridku way u footeeyeen xisbiga dowladdana, waxa u footeeyey qoladii xalay toole u footeysay ee baarlamaanka xisbiga laga eriyey ayaa iyaguna raacay. Dowladdu taa way ku guuldareysato 372 ayaa kasoo horjeestay 299. Way u codeeyeen ra'iisul wasaaruhu. Markaa waxa uu keenay fikir uu doonayo in doorasha ay dhacdo, waxa uu yiri waddankan dowladdu ma sii jiri karayso, shaqadeeda ma qabsan karayso. Buu yidhi haddii uu baarlamaanku hor istaagayo wax kastoo ay dowladdu soo jeediso sidaasaa wadeed, kama fursanayso buu yiri in doorasho la helo. Marka waxa uu soo jeediyey maalinta 15th October haddii Ilaahay ka dhigo doorashadu ay dhacdo, laakiinse waxa uu u baahnaa baarlamaanka inuu u footeeyo 2 meelood ay u footeeyaan, oo 404 xildhibaan ay u footeeyaan. 404 uu doonayey muu helin, waxa uu helay 298, waxaana taasi ay ka gaaban tahay 136 intii uu u baahnaa si baarlamaanku uu siiyo ogolaansho uu doorasho ku qabto.
Waan gartay wareysigeenii shalay waxaanu ku sheegnay inuu ku hanjabay in xildhibaanada qaarkood uu xisbiga ka saarayo. Arrintaas ma dhacday?
Dhammaantood 22 xildhibaan, adigu 22 bay ahaayeen, laakiinse mid ka mid a sidii aanu sheegnay Philip Lee oo isagu wasiirkii hore wasiirka xareenkii cadaaladda ahaa, isagu xisbi kale abogalo uu isaga baxay. 22 kasoo horjeestay foodkii dhacay maalintii 3 dhammaantood xisbiga uu ka eriyey. Waxay markaa xubnaha meelaha laga soo doortay constituency-goodu waxaabay bilaabeenba in ay dad kale xayeysiiyaan oo dad kale ay qortaan ay dhahdaan soo doonta shagadii xildhibaannimada. Waxa weeyaan waxyaabaha dhacay waxa weyaan waa lama arag maaragtay intaasoo qof oo wasiira oo sumcad ku leh oo ku jira aabihii baarlamaanku ninkaan sheegnay Kenneth Clark, isagu markii horeba waa ka fadhiisanaya doorashada soo socota muu istaageen, laakiinse waxa weeyaan deshan wuxuu soo qabtay lix ka mid ah wasaaradaha waaweyn ee waddankan oo kale sidaan sheegnayna ilaa maayo 27-kii baarlamaanka uu ku jiray laakiinse waxaa muu ixtiraamin waa laga eriyay marka qaarna telefoon baa loo diray qaarna qoraal iyo text baa loogu sheegayay inaan isisiga matalin
waan gartay ugu dambeyntii arrintani wax raada ay ku yeelanayso midnimada waddanka
taa waxa digniin ba'an ka bixiyey oo aada uga qayliyey dad fara badan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee xisbiga shaqaalaha ee waddankan ka tali jiray 2007 ilaa 2010 Gordon Brown isaga laftigiisa waxa weeyaan in Scottish oo gobolkan ayuu ka soo jeedaa gobolkanna waxa weeyaan waxa ka taliya xisbi uu ololeeyo gooni goosi waxa weeyaan xisbiga SNP-ga la yidhaahdo marka xisbigaasa halkan ka taliya gabadha haysata xisbiga madaxda ka ah wasiirka koowaad ka ah Scotland-na waxay u ololeynaysaa in mar labaad loogu celiyo afti laga qaado dadka Scotland oo la weydiiyo in ay noqonayaan waddan madax bannaan oo ka go'a dalkan UK intiisa kale waxaa kaloo iyaduna jira culayska ka saaran dhinaca waqooyiga Ireland marka pressure baa jira maaragtay ama culays baa jira la doonayo in waqooyiga Ireland laftigeeda loo qaado wax la yidhaahdo afti xuduudeed ama border poll lagu weydiinayo inay rabaan maaragtay inay ku biiraan jamhuuriyadda marka culays aad u fara badan baa saaran meel ay ku dhamaynaysana run ahaantii lama saadaalin karayo
Boris Johnson wuxuu kaasi ahaa Maxamed Ibrahim Hareere oo Maxamed Cabdi uu warramayey arrinta ra-iisul wasaaraha Britain-na uu ka wareysanayay codadka Xaliima Khaliif Cumar Moqol iyo sidoo kale Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi ayaa idin soo maqan
saasi dalmar iyo fanaaniinta salaad darbi iyo allah naxriiste fanaanada xaliima khaliif moqol ayaa u dambeeyay idaacadda iyadii subaxnimo waxaad ina socodsiin anigoo maxamed cabdi saara cabdi axmed iyo bashiir abikar dhammaantii waxaan idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
Kugusale ina tayiriste